Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Šta će se odlučivati na samitu u Tirani? Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana 6. decembra u Tirani prvi je koji se održava u regionu, a albanski premijer Edi Rama tvrdi da je reč o istorijskom događaju. Učešće Srbije na skupu dovela je u pitanje mlaka reakcija Brisela na imenovanje Nenada Rašića za ministra za zajednice i povratak u prištinskoj vladi, suprotno svim dogovorima. O čemu će se odlučivati u Tirani? Šta piše u deklaraciji pripremljenoj za samit? Koliko je novim potezima Aljbina Kurtija ugrožen dijalog i hoće li i Srbi sa juga istupiti iz prištinskih institucija? Na ova i druga pitanja vezana za kosovsku krizu u emisiji Svet sa Sputnikom govore Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije i dr. Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo. Emisiju Svet sa Sputnikom uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Emisiju Svet sa Sputnikom možete slušati svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Sa nama u studiju su Milovan Drecun. Dobrodošli, gospodine Drecun.
Dobro, Sašo.
Nema potrebe da vas predstavljam, šef Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, aktualna tema o kojoj ćemo, po ko zna koji put, već godinama pričamo o tome, ali stalno novi zapleti, i Mina Zirojević.
Još mnogo godina ćemo pričati.
Još mnogo godina. Nadajmo se da iz Instituta za uporedno pravo i vama dobrodošlica. Gospodine Drecun, da počnemo od onoga što je najnovija vest. Naš predsjednik, što se kaže, prelomio, ide na samit u Tirani. Kažu i Edi Rama tvrdi kako je to istorijski događaj. I obrazloženje našeg predsjednika, naravno, da će korist od, da bi bilo mnogo veća šteta, sad parafraziram, ako ne ode tamo nego ako ode. Šta možemo da očekujemo, da li će to biti deja vu udruženog napada na Srbiju ili će možda ipak očekujete neke malo novije nijanse?
Znate, prvo kad sagledate kontekst održavanja ovog samita, nesumnjivo je da Evropska unija želi da pošalje jednu veoma jaku poruku kad je u pitanju region, i ona se ogleda u tom demonstriranju jedinstva i davanju na značaju na nivou sastanka, jer su tu šefovi članica Evropske unije. Oni žele da pošalju poruku prvenstveno Rusiji. Da ona nema šta da traži tu, da je to zona pod dominantnim uticajem Zapada, odnosno Evropske unije, i da sve zemlje regiona treba svoju budućnost da grade u dogovoru i da idu putem kojim trasira Evropska unija, makoliko taj put bio neizvestan, makoliko bio kontradiktoran kada su u pitanju stavovi članica Evropske unije. I taj prvi kontekst koji se ogleda u tome da Evropska unija izgleda ovaj sastanak doživljava kao jedan od načina za takozvano obuzdavanje Rusije, je geopolitički aspekt koji čitav zapravo region dovodi u funkciju taoca ovog sukoba u Ukrajini, i to se pokazuje i preko agende koja je već definisana šta će biti na dnevnom redu, dakle Rusija, sankcije, pa onda ide ostalo, saradnja, mladi, ekologija i sve drugo. A s druge strane, kad pogledate da će recimo Vjosa Osmani predstavljati prije institucije samouprave, da će tu biti neki drugi iz regiona koji tvrsto stoje na poziciji zagovaranja Kosova kao nekakve države, onda možete očekivati da će njihovi govori biti upereni isključivo protiv Srbije i strateškog partnerstva Srbije i Ruske federacije, da će pokušati da se stvore krajnje negativnu sliku o našoj ulozi. Zato je, čini mi se, dobro što je predsjednik odlučio da ide. On je poslao onu prvu poruku posle odluke Albina Kurtija da poništi izbornu volju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, da u njihovo ime ubaci nekog na mesta ministra u vladi pri ministruci samouprave, čoveka koji nema podršku srpskog naroda, što pokazuje da ta odluka ne samo da nije u skladu sa postojećim zakonima o Kosovu i Metohiji, nego je i nije opravdana. Znači, nema ni legalitet, nema ni legitimitet. Legalitet nema ni u skladu sa takozvanim ustavom, nema legitimitet, jer ne može da bude opravdano, iako nije u skladu sa zakonom, kada vi postavljate nekoga ko dobije 500 ili 1000 glasova, poništite recimo onih 30.000 glasova koje je, na primjer, dobila Srpska lista. I tu se ne može govoriti čak ni o tom legitimitetu koji se često koristi kad nešto nije na zakonu zasnovano. Dakle, to prvo upozorenje predsjednika je bilo veoma snažno i videli smo odmah jednu jaču reakciju Evropske unije, ali nedovoljno. Znate, dosta nam je više tih verbalnih izjava od onoga obe strane po obe strane, već i vrapci to znaju da crkuću, do toga da se ipak nekad malo osudi Priština, ali se ništa konkretno ne preduzima. E, u okviru svega toga je naravno dobro da naš predsjednik bude tamo, nema nikakve dileme i to možete i za razgovora sa zapadnim diplomatama, recimo posebno evropskim, da vidite da oni smatruju da je Vučić jednostavno politička figura koja je nezaobilazna ne samo u regionu, nesumnjivo najjači regionalni lider, predstavlja zemlju koja je najuticajnija i najznačajnija ovdje u regionu, već u Evropi je jedan od zaista najviđenijih političkih lidera. Bez njegovog prisustva bio bi obesmišljen čitav ovaj sastanak i bez prisustva Srbije. Ali s druge strane, znate, Tanja, šta je tu bitno? Evo i odmah ću vam prepustiti reč da ne bude da pričam mnogo. A pričam svih ovih godina mnogo o Kosovu i Metohiji.
Pričamo svi, da.
Sada nešto hoću, koliko sam vidio u ovoj agendi, da umjesto one evropske perspektive, da nešto definišu kao malo drugačije taj put zemalja regiona ka Evropskoj uniji, ali mi nemamo uopšte zvaničan stav Unije da je ona spremna na proširenje, se kaže, evo, krećemo proširenje.
Da, da, da.
Znate, proširenje košta Evropsku uniju. A onda s druge strane imate recimo Mađarsku koja snažno podržava Srbiju da uđe u Evropsku uniju, Nemačku kao najuticajniju članicu koja se deklarativno zalaže za članstvo u Evropskoj uniji, da li zaista tako misle, ali dobro, zalažu se. Ali onda imate izjavu portugalskog premijera nedavno. To je potpuno nekako marginalizovana izjava, sklonjena u stranu.
Nemaju para.
Niko nam nije objasnio. Da, ali on prvo rekao, Evropska unija ne može da ispuni očekivanja zemalja Zapadnog Balkana. A naše očekivanja su da postanemo svi članice Evropske unije, jel tako? I rekao je, u ostalom Evropska unija nema para za to proširenje. Tako. Dakle, to su neki kontradiktorni procesi koji će verovatno biti potisnuti u stranu malo na ovom samitu, jer uvek taj samit treba se završi sa obećavajućom perspektivom.
Da, a gospođo Zirojević, evo to čuli smo iz Evropske unije, samo stiže ono što se zove laža i paralaža i jedna kakofonija, a realno šta oni mogu da ponude Srbiji opipljivo, pošto smo do sada videli, oni reaguju verbalno i to kada su pritisnuti, recimo kad je predsjednik Srbije dao oštru izjavu povodom izbora Rašića, pa su se onda naknadno iz Brisela oglasili da eto, kao kažu, da to nije u skladu ni sa tim TZV prištinskim ustavom, ali evo sad kad ode naš predsjednik u Brisel, šta oni mogu realno da ponude Srbiji? Šta vi mislite?
Ja, iako sam odrasla na zapadu i moje školovanje i sve ostalo je teklo isključivo na zapadu, moram da priznam da već odavno ne vidim apsolutno nikakvu perspektivu. E sad, ne zato što sam ja, ne znam, okrenuta i mislim da se mi graničimo sa Rusijom pa da nam je tu negde put, nego iz razloga što i kad odete u Evropsku uniju ni oni više ne veruju. Ne u, sa, u, ne, u neku drugu, u neki drugi sastav Evrope, nego ne veruju Briselu, zbog toga što više Brisel je više neki glasnogovornik onih američkih ideja i ono što oni kažu, nego što su stvarno to glasovi nekadašnje suverenih država Evrope. Sada se vrlo se jača neka saradnja između, uglavnom sada tu i vodič Višegradska grupa zajedno, znači samo sa s jedne strane Mađarska koja bih to da ona bude glavna i Poljska, sada uglavnom jača jel Mađarska zato što je Poljska u vrlo delikatnoj situaciji u odnosu na Rusiju i na Ukrajinu, a ostalom delu Evrope oni imaju različit stav o svemu tome u suštini, sem vlasti neke i Brisela, tako da se jačaju te neke suverene veze između. Ja sam sigurna da Evropa naravno ima šta da ponudi Srbiji, ali da i Srbija ima šta da ponudi Evropi, ali ne ovoj Evropi i ne ovom Briselu, jer to je potpuno besmisleno. Oni u jednoj rečenici kažu jedno, a onda to kažu na drugačiji način. Recimo, ono što je meni bilo posebno zanimljivo, to je što je novinarka Bete pričala sa jednim visokim funkcionerom Evropske unije i pitala je, dobro, ko je zadužen za bezbednost na Kosovu? Znači na celom Kosovu, bez obzira. Oni su rekli, pa u prvom stepenu bezbednost stvara samo snage bezbednostne Kosova. Pa kako onda je to u suprotnosti sa svim dogovorenim
čemu
i sa svim zakonima.
Da.
Onda u drugoj, ako se oni pokažu da nije, znači za to vreme je srpski narod već uništen, ubijen, onda kaže, onda će da krene Eulex i onda u treći stepen je upravo KFOR. I onda se obesmišljava sve. Sav dogovor sa Evropskom unijom se bukvalno nema nikakvog smisla. Kurti, vidimo da kada je naš predsjednik rekao da neće otići, mi vidimo kakav je bio govor svih i predstavnika Evropske unije i takozvanih nekih kosovskih akademika, kao i Kurtija koji je rekao da se Kosovo zasniva na solidarnosti, demokratiji i ekonomskom razvoju. Ja mislim da stvarno nema potrebe čak da elaboriram svaku od ovih tačaka. Vladavina prava, gde je citirao John Adamsa, kaže da je demokratska vlada vlada zakona, a ne ljudi. Da podsjetimo samo da oni ne poštuju ni svoj ustavni sud, ni zakone, ni izbornu volju. I to ne mislim ja, to su oni dokazali više nego jednom. A onda Evropska unija koja pohvali Kosovo na putu ka Evropi i njihovom nekom ponašanju prema pravilima i pravu i izvuku samo jednu tačku da su, ne znam na kojoj, na kom mestu spustili su korupciju. A gde je trgovina oružjem, organima, ljudima, narkoticima i svima ostalima. Znači, to se ne kaže. A šta spočitavaju Srbiji? Znači, vi kad, recimo, upoređujete dve osobe, ne možete da kažete, e pa ovaj je lepši jer je višlji, a ovaj je ružniji jer je debeo. Morate da imate isto merilo. Znači, lepši je ko je viši je ovaj ili već nešto. Oni kažu, a Srbija nije na putu ka Evropskoj uniji zbog toga što nije stavila sankcije Rusiji.
Da, jedino,
pa onda
jedino
koja je...
Jedino je to merodavno.
Te poslije izvinje se ovo pitanje šta Evropska unija može da ponudi.
Da, da.
Znate, očigledno je iz ove agende sutrašnjeg sastanka da oni žele da nateraju sve zemlje regiona da slede evropsku spoljnu politiku prema Rusiji, koja se u ovom trenutku zasniva isključivo na kažnjavanju Rusije, odnosno na uvođenju sankcija. I da zato nude, između ostalog, recimo, da zemlje regiona učestvuju u tom paketu zajedničke nabavke energenata. Mada i tu već vidimo jedan diskriminatorski odnos, na primjer tri zemlje, Češka, Mađarska i Kono Beoše.
Izuzete.
Da, izuzete vezano za uvoz nafte i ostalo, pa vidimo i kod gasa, pa vidimo kod uvoza dijamanata, recimo ovo koje je beš ono Belgija ili Holandija, ne mogu se setim sada. Da, njima su dozvolili da uvoze.
Da.
Već tu vidite diskriminatorski odnos i to znači da Evropska unija koristi neka ta sredstva, ne bih rekao, ajde, gruba je ocena kao ucenu, ali kao nešto što je šargarepa da bi se prihvatila njena spoljna politika prema Evropskoj uniji. Zatim se govori o tome da oni imaju neki fond koji nameravaju da plasiraju za privredni razvoj, za regionalne projekte od 9, čini mi se, milijardi nešto u narednom periodu, pa još ili 20-ak i nešto. To su sve neka obećanja koje jesu dobre i ostalo. Zato je, naravno, nedavno je Ursula von der Leyen, kada je bila u Beogradu, obećala Srbiji 160 ili 180 miliona beše pomoći zbog energetske krize u kojoj se Srbija našla zbog ovoga što se dešava u Ukrajini. Zatim govore o tome da treba da se posvetimo svi borbi protiv ovih migrantskih kriza, ilegalnih migranata. Pretežno ono što najviše odgovara Evropskoj uniji, ali naravno tu treba i zemlje regiona da imaju neku korist, pa onda da imaju neke programe za mlade. Mnogo toga će verovatno biti u tom završnom dokumentu rečeno.
Evo ima i za hranu 560 miliona evra u sledećih 7 godina.
Da, oni vezuju energetsku i prehrambenu bezbednost zbog ove krize. Naravno da su to povezane stvari i svakako je energetska, znate, bezbednost, prehrambena bezbednost su sastavni delovi nacionalne bezbednosti svake države. To je toliko postalo značajno da se ne može odvojiti od bilo kog drugog aspekta. Ovi aspekti bezbednosti se ranije gotovo nisu ni razmatrali u strategijama nacionalne bezbednosti. Sada vidimo da neozbiljnije države uvek govore o prehrambenoj energetskoj bezbednosti kao nešto što čuva sveukupnu bezbednost tih država. Dakle, bit će dosta toga u završnom dokumentu i jako je bitno da prisustvo našeg predsjednika tamo omogući da se eventualno taj završni dokument uskladi sa našim interesima, što je moguće više, da su onemoguće oni koji bi sigurno želili da proguraju neku priču o Kosovu i Metohiji koja nije u našem interesu i koja je suprotna našim stavovima. To će sigurno potruditi prvenstveno Vjosa Osmani uz podršku, recimo, Mila Đukanovića, jel tako, i nekih drugih tih iz regiona koji snažno pomažu lažnu državu Kosovu.
Samo da napomenem da je i pitanje koliko je sve to tačno i koliko oni to mogu. Znate, oni pričaju o energiji, Rusiji je pitanje da li će pristati na taj krovni, na tu krovnu cenu od 60 evra.
Neće, već su rekli da tako, pripremaju odgovor na to.
Kontra ovaj rješenje, što znači da kako će onda oni nama da pomogu.
I već je skočila cena na barela.
Ako je pitanje da li će i oni imati, da ne pomenem Severni tok 1 i 2, da ne pomenem da Amerika kupuje rusku naftu preko Sirakuze, onda vraća u Evropu po skupljoj ceni. Ipak mi nemamo čak ni prilaz moru, tako da je sve to različito. Evropa je svojevremeno obećala pomoć vezanu za koronu, čak ni Hrvatska još nije dobila sve što je obećano, tako da ja se ne bih baš toliko, ne bih nešto odmah dala za nešto što će možda biti, a možda neće. Da podsjeti samo Evropska unija da se već dugo razgovara, sada na marginama zbog nekih drugih problema, o Evropi 1 i 2, znači da oni sami među sobom već imaju različite sobe, dvorišta i već letnjikovce, ko će gde od članica koje su već u Evropskoj uniji biti.
Da, ali evo, gospodin Drecun, da vas pitam, da li mislite da će možda jedan od rezultata biti to da će oni reći, ok, pogrešili smo što smo ovog Rašića imenovali za ministra za zajednice i povratak i da će makar tu, recimo, povući ručnu.
Kad mislite da se to desi na ovom samitu?
Pa, mislim da se neki dogovor napravi.
Ne.
Ili, recimo, ZSO koje čeka već 10 godina zajednica srpskih
mislim
opština.
Da će, ne, mislim da će Evropljani pokušati da izbegnu da se tako nešto nađe u završnom dokumentu. Njihova agenda je jasna, znači tu kao ne treba da bude neka posebna tema Kosovo i Metohije. Ja govorim o tome da će verovatno Vjosa Osmani i neki drugi pokušati da proguraju neke svoje stavove vezano za Kosovo, da optuže Beograd, da je on faktor koji destabilizuje situaciju, da to radi zapravo za interes i u dogovoru sa Moskvom, imajući u vidu svu ovu geopolitičku situaciju, ali mislim da agendno to nije predviđeno da se radi. U bilateralnim sastancima će predsjednik Vučić sigurno razgovarati o tim temama sa onima sa kojima se bude sreo, ali znate, dominantna je ova priča vezano za Rusiju i za te sankcije i onda ovo što se obećava. Vi ste u pravu, da, pitanje je šta može da bude ispunjeno od svega toga. Naravno, znate, nije problem za Evropu da u regionu ubrizga neki 9 milijardi, ali to je zaista sitno za nje, koliku pomoć daju određene države svojim privredama i ostalo. Od nas ne mogu oni da dobiju ništa da bi nas prevarili na ovom samitu. Naš stav prema sankcijama je jasno definisan. Mi sankcije ne uvodimo, dakle nas niko neće moći na tom sutrašnjem samitu da politički izigra i da nas natera nekim obećanjima o nekoj energetskoj solidarnosti ili bilo šta drugo, nam je sve jasno, pa da onda mi uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji. Smatramo da sankcije ne mogu da reše ni jedan problem, imamo iskustvo sa sankcijama, držimo se principilne pozicije, osudili smo napad Rusije na Ukrajinu, poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine, ali tražimo da se naš teritorijalni integritet poštuje. Tu je situacija potpuno jasna, ovo kad govori od toga da šta će se dešavati na tom energetskom planu. Pa Rusija je nabavila stotinak novih tankera. Znate, to su već trange-frange trgovine sad. Odvijaju se na otvorenom moru, pa se malo doda neka nafta, druge, recimo iz Irana ili iz Iraka, pa se prodaje krsti, kao Iračka. Jest. Ali imate potpuno pouzdane podatke koji se objavljuju da je povećano, ne znam koliko ono beše, prodaja tečnog ruskog gasa u evropskim zemljama. Pet puta. E, pogledajte to. Pa onda imate priču oko povećane kupovine nafte također. Pa imate izuzeće od tih sankcija, pa imate onda ipak povećanje kupovine gasa za 40% ovaj gas koji se i do sada prodavao. Dakle, vi tu vidite da većina tih evropskih zemalja gleda svoje interese, zvanično Evropska unija nameće neke stavove, ali to je više da bi odbranili svoju poziciju pred Sjedinjenim Američkim Državama i pred nekim drugim, kao što su Baltičke države ili Poljska, koje su Velike Britanije, naravno, koja nije članica Evropske unije, ali zajedno radi da u tom zapadnom paketu protiv Rusije. Imate, znači, te jastrebove među članicama Evropske unije koji ne samo da zagovaraju potpuni ekonomski kolaps u odnosima Zapada sa Ruskom Federacijom, prekid sve vrste saradnje, nego čak zagovaraju i otvorene sukobe, znači zagovaraju neku ratnu varijantu, što je prosto zapanjujuće da može neko tako nešto da izgovara. Znate, rat je prvo nešto najstrašnije što može da se desi ljudima. Ja sam u 8 ratova bio u ovoj profesionalnoj novinarskoj karijeri i sve sam izbliza video, to je strašno. Rat su razaranja, smrt, stradanje, jauci, to je užas jedan. Ali, znate, uvek je neizvestan ishod rata. Nikad ne znate ko može da odnese pobedu. Pogledajte šta se desilo Amerikancima sada u Afganistanu. Pobegli su ono glavom bez obzira i ostavili naoružanje, bar desetak, opremu i naoružanje, desetak milijardi dolara. Trump govori o više desetina milijardi dolara. Sve ostavljeno tamo. Ovi su 200 aviona i helikoptera dobili talibani. Ovi pobegli, zamislite, nisu mogli to ni da izvuku iz Afganistana. Imate istu situaciju u Ukrajini. Rusija je imala inicijativu u početku, ostvarivala je napredak, onda je zastala, sad Ukrajina ima na nekim delovima
fronta i
inicijativu, da, tu su Rusi pretrpeli poraze i gubitke, onda Rusi kreću na drugim pravcima. Ono što je mene naučilo iskustvo iz ratova u kojima sam sam bio, iz razgovora sa ljudima koji su vojne struke, uvek kada hoćete da procenite rezultat nekog rata, samo gledajte koja strana ima inicijativu. Ona strana koja ima inicijativu, ona ide ka pobedi.
I sad trenutno ima Rusija inicijativu.
Sad je ovo u Ukrajini, znate, zavisi od toga koji deo fronta je u pitanju. Izgleda da se sve koncentriše vezano za Bahmut u tim pravcima, da će tu biti ključno čvorište, jer Bahmut jeste veoma važno pozicioniran. Šta će se dalje dešavati, to je jako neizvesno, da se nove vrste
naoružanja. Ima i drugo pravilo, kad vidite da neko traži pregovore, kao što recimo sad Amerikanci postiču Ukrajince da pregovaraju sa Rusima, znači da im loše ide. Tako, to je još jedno pravilo.
Mislim da im samo treba vreme, ali oni da ali, ne nameravaju.
Da se zadržimo.
Nemojte da zaboravite da Rusija već duže traži pregovori, da
ne,
se
Rusija
zalaže.
Ne, Rusija od početka rekla mi hoćemo da pregovaramo, a ovi nisu hteli. E sad ovi guraju da pregovaraju.
Izašao je Mark Milley, načelnik udruženih generalštabova američke vojske, sa procenom da bi Ukrajina sada trebala ove dobitke koje je ostvarila u minulom periodu da valorizuje početkom pregovora. Moguće je da je njihova procena da bi u narednom periodu Rusi mogli da ostvare ofanzivne akcije koje bi donele određene teritorijalne dobitke Rusiji, a da bi Ukrajina počela da trpi poraze. Međutim, znate, pored te izjave koja je jako interesantna, koja je otrežnjuća, koja je suprotna stavovima većine u Bajdenovoj administraciji, koji smatraju da treba Rusiju vojnički poraziti, što bi onda otvorilo pitanje opstanka same Ruske federacije, a samim tim i upotrebe nuklearnog oružja, vi imate neke činjenice koje idu u potpuno drugom pravcu. Amerika uvodi sve novije i novije sisteme naoružanja koje daje Ukrajini, koji su veoma ofanzivni sistemi, koji su dalekog dometa, koji mogu daleko da gađaju rusku pozadinu, ne samo pozadinu ruskih trupa u Ukrajini, već i na samoj teritoriji Ruske federacije. I to kazuje da Amerikanci paralelno sa zahtjevima od Ukrajine da krene sa pregovorima, vrše dodatno osposobljavanje ukrajinske armije da ona može da porazi rusku vojsku na teritoriji Ukrajine, čak da nanese štetu na samoj teritoriji Rusije.
Ali to su Rusija procesi... već rekla da će to biti onda, znači, kao direktna umešanost u rat, te će reći...
Umešani su, ma to je već, to je jasno, zovemo da. To proksi da. Ratom, posredničkim ratom.
Da,
ali umešani su.
Ali to je jasno da je, da je
među,
tu...
Među dobrovoljcima, uvek i plaćenicima, uvek imate i gotovo i aktivne pripadnike ili ona varijante NPRI-a, znate,
evo,
gde su ovi prebačeni.
1200 samo da. Mrtvih poljskih plaćenika, gde su ovi ostali. Da se mi vratimo na sankcije, gospođo Zirović, je li to sad ovaj stav zapadni prema sankcijama Rusiji znači, e, vi mali uvedite sankcije, pa propadnite, ko vas, baš nas briga za to, a mi veliki ćemo se ponašati u stilu da su sankcije rastegljiv pojam i kad nam odgovara mi ćemo da ih malo ukinemo, pa ćemo da zaradimo na tome, a kad nam ne odgovara onda nećemo. To je ta logika.
Pa nisu
ja?
Samo sankcije rastegljiv pojam i međunarodno pravo.
Jeste,
i međunarodni sudovi i sve ostalo je rastegljiv pojam, to važi za tebe, a ne za mene. Da pomenemo sve ostale zemlje kao i sankcije koje su bile, onda se postavlja pitanje da li su, evo, Amerika koja kao ima sankcije u odnosu na Rusiju, ima za sve ono što ne treba Americi, ali ne i ono što treba. Dakle. Sirovine, razni vredni metali i sve ostalo, sve je udvostručeno, ako ne i više, a znači oni prvi treba, da, uvoz iz Rusije, isto tako sa sve, rekli smo da se ovaj nafta, gas i sve ostalo se prepakuje, čak su oni doneli zakon Amerikanci pre jedno mjesec dana u tome da nije važno odakle ta nafta dolazi, nego gde je rafinerija. Uh-huh. Rafinerija koja najviše radi je na Sirakuzi u Italiji, to je Lukoilova, znači čak Rusi i samo je na drugoj teritoriji, jel tako? Uh-huh. I onda oni to uvoze kao italijansku naftu, koja da, mislim, potpuno je besmisleno sve. Tako da je sve obesmišljeno. Možemo da primetimo da oni to ne rade sa malim zemljama. Postavlja se pitanje šta je mala zemlja. Mala zemlja smo definitivno mi po da, mnogo da. Čemu, ali oni to nešto rade i sa Nemačkom i sa Francuskom i sa svim ostalim nekim zemljama koje nisu baš tako male i nisu tako neuticajne barem bile. Sa druge strane, ja ne delim mišljenje da je Amerika bilo koji rat izgubila od drugog svjetskog rata pa nadalje. Podsjetimo, samo u Drugom svjetskom ratu su oni jedini ostali na nogama sa ekonomijom i sa svim ostalim dosta razrađenim.
Ona je
razrađena.
Na svakom zaradila. To je
tako
to.
Je. Onda kad su god odlazili iz Afganistana i iz bilo koje zemlje odakle su izašli, oni su to zemlju ostavili istu, potpuno srušenu, potpuno ne može se više vratiti na onaj sistem politički, ekonomski, društveni, kakav god hoćete, kao što je bilo pre napada. Tako da jeste, možda oni su nekako nesrećno beže, ali ono što oni hoće od te zemlje to i urade. Evo vidimo Vijetnam koji se ni do dan danas nije oporavio.
Da, i da se vratimo na summit.
Ali su oni baš bili pripremljeni to da će 30.000 talibana koji su godinama jedva opstali tu između 20-30.000 narasli u tom posljednjem trenutku na 60.000 da će ih vojnički poraziti. Oslanjali su se prvo na armiju afganistansku koju su stvarali godinama, 300.000 ljudi, mislili su da će ona biti taj istureni branik uz njihovu podršku, prvenstveno avio podršku i ostalo. Ali tu su doživjeli strahovit poraz, vojnički su doživjeli, znači oni su prepustili Afganistan, njime je Afganistan bio oskočna daska za Centralnu Aziju. Preko Centralne Azije napadate ODKB.
Da,
napadate srce koje može da proširi, da udari na Rusiju koja ide dole od Kavkaza do Urala gore gde imate preko 600 recimo na Severnom Kavkazu različitih nacija, etničkih zajednica i ostali. To je taj meki trbuh Rusije, kao što je nama kosmet meki trbuh gde može da dođe do razbijanja Rusije i ostalo. I čim su prepustili Afganistan, pokušali su da malo nešto u neku u par tih centralnoazijskih zemalja, evo i u Kazahstanu i u Kirgiziji, pa su pregovarali sa Čekistanom da izazovu kulturne obojene revolucije, da, da bi uspeli onda da stvore nove uslove za sopstveno baziranje tih snage. Znate, kad napustite tu teritoriju koja je jako bitna za vaše dalje strateške operativne planove koji idu i prema Kini, prema Sinđengu i ostalo, idu prema Ruskoj Federaciji, idu dole prema Iranu, onda ste vi u velikom gubitku. Ako im je cilj bio da unište Afganistan, da, tu nisu doživjeli poraz, tu su pobedili.
A da se mi vratimo na summit i na deklaraciju, ako je tačno ovo što je RTS imao uvid u delu koji se tiče dijaloga Beograda i Prištine, oni kažu izražena puna podrška posredovanju visokog predstavnika Borelja i Lajčaka u dijalogu i traženju rešenja i za druga regionalna pitanja, očekuju konkretan napredak u postizanju pravno obavezujućih sporazuma, što je ključno za mir u regionu i nastavak evropskog puta, i izraženo snažno očekivanje da se svi ranije postignuti sporazumi poštuju potpunost. E sad, tu se vraćamo na ovo poštovanje sporazuma. Da li mislite, gospodine Drecun, da su ovo opet samo prazne fraze i da ipak neće biti ništa od poštovanja sporazuma, iako stoti put čujemo da se poštuju sporazumi?
Ne, pogledajte sada kako je to licemerno.
Da.
Redosled ovoga što ste već šta prvo uraditi.
Da.
Mi kažemo, prvo zajednica srpskih opština se formira, da se reši problem sa tablicama, onda Srbi mogu da razmotre povratak u prve institucije samouprave i da nastavimo dijalog. Bez formiranja zajednice, o čemu da razgovaramo više?
Tako je.
Oni upravo formiranje zajednice stavljaju na posljednje mesto.
Prvo vi ovo,
prvo vi. Meta za kraj.
Da, to nam je kao neka nagrada, evo i vi da dobijete nešto, to i Kurti kaže, ajte prvo da se dogovorimo o takozvanom međusobnom priznanju, lako ćemo onda rešiti zajednicu, pa u principu tad nam i ne treba zajednica ko bismo vas priznali kao nekakvu državu. Dakle, ovdje je stvar u tome što oni žele da promene, da preformatiraju dijalog. Znate, dijalog je krenuo u statusno neutralnom formatu. To su bili razgovori između Beograda i Prištine, ne između dve države, na osnovu mandata koje je Evropska unija dobila od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, i tačno se zna o kojim pitanjima treba se razgovara. I mi smo razgovarali o tim pitanjima, postizali smo određene dogovore, između ostalih prvi briselski sporazum koji predviđa formiranje zajednice srpskih opština, i to je temelj čitavog tog procesa normalizacije odnosa. Albanci nisu hteli da urade sve ono što je dogovoreno, gotovo ništa da nisu uradili, i to je tako išlo. Nama je bilo bitno da sačuvamo mir zbog opstanka naših ljudi, znate, i prihvatali smo i gutali i ono gorke knedle i sve, samo da se sačuva mir, ali nismo dozvoljavali da se pređe ta granica gdje bi oni nas nekako izmanevrisali, naterali nas da priznamo lažnu državu Kosovo. I onda je u jednom trenutku Kurti, ako sećate, počeo da govori, nećemo da radimo toliko sad na pitanjima povratka raseljenih, pa onda nestalih, imovine. Ne, ajde da razgovaramo o takozvanom međusobnom priznanju. On je prvo to počeo da priča, ja sam, sećate se, ovdje kod vas u emisiji upozoravao da je to cilj, da se preformatira dijalog, da je statusno neutralnog pređe u nešto što statusno nije neutralno, to budu razgovori dve države, i da nas nateraju, dakle, samo da se traži modalitet kako Beograd da prizna lažnu državu Kosovo. I upravo sada to imamo isto od Borelja. Oni hoće da nam nametnu, prvo je bila priča, to je francusko-nemački predlog. Pa je onda bila priča od strane Skobara, ne, to i mi podržamo jer smo se konsultovali. Na kraju je ispalo da je to predlog Evropske unije. Ja pitam, kad je Evropska unija usvojila taj predlog zvanično, da li ovih pet država koje ne priznaju? Ja znam ko je pisao to. To je pisao Lajčak sa svojim timom. Znači da on dobio direktivu od Borelja,
pa napiši, kao...
ali je taj predlog preslikan Išingerov predlog. Išinger radi za Marshall Fond. Marshall Fond je taj koji kreira u mnogome spoljnu politiku rashodno Sjedinjenih Američkih Država prema ovom regionu, i to je taj preslikan. Tu se govori, tu je samo u pitanju terminologija, znate. Da ne govorimo o tome da Srbija mora da prizna Kosovo, ali mora da poštuje i ona njihov i oni srpski teritorijalni integritet i da se razmene misije. Pa šta je to? Pa to je priznanje. Znači, u ovoj fazi oni od nas ne traže, znaju da je to nemoguće izvesti de jure, dakle, pravno priznanje lažne države Kosovo, de facto kao da priznamo se, pomirimo sa postojanjem te lažne države i da ih ne ometamo, da se ne protivimo njihovom članstvu u Ujedinjenim nacijama. I kad tako postavite osnovu za razgovor, vi automatski stajete na jednu stranu, štitite interese jedne strane i potpuno, ali potpuno zatvarate prostor za bilo kakvo postizanje dogovora i kompromis. S druge strane mi kažemo, osnova za razgovor oko statusa Kosova i Metohije može da bude međunarodno pravo, naš ustav, rezolucija 1244, koja definiše široku autonomiju unutar SRJ, odnosno sadašnje Srbije. Tu već postoji prostor za kompromis, ali Albanci smatraju da im je ovo istorijski trenutak da mogu da naprave tu državu i da je ujedine sa Albanijom, o čemu i albanski zvaničnici govore, znate, i albanski predsjednik Edi Rama, svi govori o tome, jednog dana kad se stvore uslovi, ujedineće se. Da, a kada se stvaraju uslovi? Onog trenutka kad Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija, neće postati, onda mogu da menjaju postojeći ustav koji im zabranjuje sada tako nešto, da organizuju lepo referendum, ko će da im ospori pravo članica Ujedinjenih nacija, ima pravo da organizuje referendum, ujedinjenje s Albanijom znači automatski postaje članica NATO-a, tako i onda se Srbiji vezuju ruke. E sad, da nas preveslaju ovi sa zapada da uradimo tako nešto, da otvorimo lažnoj državi Kosovo put ka stvaranju Velike Albanije, ka zvaničnom ujedinjenju sa Albanijom, a da mi to onda, ne samo mi, niko ne bi mogao to da ospori, to pravo da oni organizuju referendum ako bi postali članica Ujedinjenih nacija i promenili taj takozvani ustav. I tu je sada početak opet novog sučeljavanja, nove destabilizacije. U redu, možemo da razgovaramo o tome, nije sporno. Ajte prvo zajednicu srpskih opština da formiramo, upravljački tim je izradio nacrt statuta, zna se procedura, u nekoliko koraka se formira zajednica srpskih opština bez problema, formiramo zajednicu srpskih opština, pa da onda vidimo, možemo da razgovaramo o tome, ali to ne znači da ćemo prihvatiti ovo što vi tražite od nas. Razgovarat ćemo u redu, pa ćemo reći, ovo ne može, ovo ne može, ovo ne može. Tako se to radi. Nije problem da razgovaramo, ali da bismo uopšte došli do razgovora, dajte zajednicu, a Borelj je stavljan na treće mesto, na poslednje. I kako onda sada da shvatite ozbiljnost Evropske unije i kako onda možete da poverujete da oni zaista žele da se postigne neko rešenje, ako je sve to što je Borelj rekao, što ste vi citirali, zapravo na fonu onoga što Priština želi.
Da,
ali da se vratimo samo jedan korak nazad. Kad su sve te prve reči upotrebljene? Upotrebljene su na, kad je parlamentarna skupština NATO-a bila u Prištini, potpuno identično je bilo. Ja sam izvadila šta su oni tada pričali i ono što je značajno Kurti rekao, to je da sada priznanje nije, da priznanje više nije na kraju, već u središtu procesa. I to i on u stvari ima pravo. I sve te reči koje su sada se pričaju na samitu Evropske unije, se pričalo i tada i sad u Euroaktivu je izašao taj, mislim, barem se pretpostavlja, taj EMA francusko-nemački sporazum i to je nešto što ima 9 tačaka, od toga samo jedna tačka 7 ne govori o nezavisnosti, u suštini sve ostale govore. Kosovo i Srbija će razvijati normalne dobrosusedske odnose međusobno zasnovane na jednakim pravima. Pa kad prevedemo šta je to, poštovaće se dve države u međunarodnom pravu.
To znači priznajte Kosovo, tako pa ćete biti susedi sa njima. Druga
je, Kosovo i Srbija će rukovoditi zajedničkim težnjama ka članstvu u EU. Pa evo, ako prime nas, primit će i njih. Vrlo jednostavno.
Kao
kako?
Našu teritoriju.
Pa,
našu
zar nije tako?
Južnu pokrajinu.
Pa jeste. Onda u skladu Srbija će se rešavati sve mirnim putem bez upotrebe i pretnje sile. Pa kako to sad ne mogu da urade? Nije do nas, mi ne pretimo, mi ne upotrebljavamo silu. Da podsjetimo sada i svaki put na pogrom u martu što je bilo. Znači opet,
i
čija
da
je krivica?
Ne govorimo o napadima na Srbe, nijedan nije rešen.
Kosovo i Srbija polaze od pretpostavke da nijedna od dve strane ne može predstavljati drugu u međunarodnoj sferi niti delovati u njeno ime. Opet,
lepo su to zamislili.
Ali to je tako, znači ima 9 tačaka, samo jedna je vezana za neke humanitarne i praktična pitanja. Znači to ništa drugo ne piše. Samo piše Kosovo će biti nezavisno na 9 različitih načina. Da. Ne, znači, ne, mi ne možemo nijedno.
Ne piše nigdje da će biti nezavisno, ali svega ovoga
što piše, da je to
znači. I oni su sada teli, evo, kao da ponudimo da bismo olakšali Srbiji da to prihvati, da se o tome razgovara, nećemo spominjati nezavisnost, ali ćemo govoriti o teritorijalnom integritetu Kosova. E, mi Srbi smo sada dovoljno glupi da bismo mogli da prihvatimo sve to, ok, u redu, razgovarat ćemo, pa ćemo poništiti sve ovo što podrazumeva Kosovo kao nekakvu državu.
I ovdje ne piše zajednica srpskih opština, ni jedna jedina reč.
Da. Nema. Ništa. Evo, gospodin Trecun, da vas pitam, evo, da se podsjetimo što se tiče od dolaska Kurtija. Znači, dva puta Srbima uskraćeno pravo glasa, nisu mogli da izađu na izbore, tablice, lične karte, znači, sve to su tenzije, tenzije koje su zbog toga izbore. Onda on izađe kad je bio u Berlinu i kaže: kakav crni briselski sporazum, on samo postoji u Beogradu, ne postoji ni
u Prištini. Ne postoji, kaže, taj papir u Prištini, a oni ga
ne postoji
u Prištini.
Pa smena da Nenada Đurića, pa postavljenje ovog Nenada Rašića, zašto su njemu tako blanko dali sve, odrešili mu ruke i još mu plus nagradili ga unapred viznom liberalizacijom?
To je jedino dobro za Srbiju.
To je, da, ali znate šta, u ovim trenucima...
A to je nagrada,
ne,
mislim,
u ovim
za
trenucima
ništa.
To nije dobar potez Europske unije, upravo zbog ovoga što kažete. Znači, on stalno jednostavnim potezima, protiv kojih je zvanično Europska unija, destabilizuje situaciju i umjesto da uvedu sankcije, da se služe jezikom sankcija koji bi on razumeo i što bi ga nateralo na povlačenje.
Ali ne treba da
oni ga, mislim... Oni ga nagrađuju sa vizom liberalizacije. Znate zašto je to? Zato što on ima unutrašnji problem. On je obećao u kampanji, ako se sećate, vizom liberalizaciju, obećao je poboljšanje kvaliteta života, obećao je priliv stranih investicija, obećao je nova radna mesta, obećao je mnogo toga što je bilo vezano za bolji život mladih ljudi. Ništa od toga, borba protiv korupcije, protiv kriminala, nije realizovano. Zatim ima najavljene štrajkove, ozbiljne štrajkove prosvetara, zdravstvenih radnika, pripadnika kosovske policijske službe, čak i najavljen protest takozvanih veterana OVK. S obzirom da ništa nije uspio da uradi na unutrašnjem planu, on sada želi da preusmeri pažnju sopstvene albanske javnosti na Kosovu i Metohiji u mržnji prema srpskom narodu tako što izaziva krize na severu Kosova. Periodično, on ne sme da bude bez krize, jer svako smirivanje situacije vraća Albance na ovo, čekaj, a jesi nam poboljšao život? Jesi nam doveo nove investitore?
Pa kaže šta da korupcija nam... smanjena, to je Europska unija.
Ma dobro, to je Europska unija kaže, pa verovatno zvaničnici Europske unije koji tamo rade, službenici su manje novca zaradili bez smanjena korupcija. Jeste, super, pa napreduje Kosovo, da, oni uvek kažu Kosovo napreduje, Kosovo oduzima da imovinu srpskom narodu potpuno nezakonito, kada čovjek hoće da zaštite svoju imovinu, onda ga proglase ratnim zločincem i to sve, radi, to sve funkcioniše, sve je to napredak i imamo to i u Savetu bezbednosti kada
verbalni
se raspravlja.
Verbalni delikt, da ne govorimo.
Jačanje mržnje prema srpskom narodu skreće pažnju domaće albanske javnosti na od tih problema koji su svakodnevni na ovo.
Ono
zašto
malo
mu
Srba
zapad,
što je ostalo je krivo.
Pitanje je, naravno, pitanje je, Srbi su uvek krivi njemu.
I to su lokalizovani na male prostore.
Pitanje je zašto Zapad toleriše tako njegovo ponašanje. Je. Nisu ti zapadni političari glupi pa da ne vide i da ne znaju šta se radite. Kako znaju, oni utiču na ponašanje Prištine. Presudno utiču. To kao ne može na Kurtija da se utiče. Grenjel je pokazao da i tekako može da se utiče.
Kaj, sad ovo, da ga smene sa tablicom, kao svuda što rade,
pa naravno,
pa da
moguće je da to bude, to da budu novi izbori, ali znate zašto sad tolerišu? Jesu oni stvorili tu lažnu državu Kosovo. Međutim, u ovoj fazi, pogotovo Amerikancima ne odgovara da dođe zaista do stvaranja, otvaranja nekog novog kriznog žarišta zbog sukoba u Ukrajini. Dovoljno im je to jedno krizno žarište. Oni mu dozvoljavaju da vrši, da sprovodi kontrolisanu krizu, kontrolisani teror nad Srbima, jer je to pritisak na Beograd. Mi smo najosjetljiviji. Ma u nadi,
nevažno je da li će da
to je konačni cilj, znaju da ne mogu da ga realizuju, ali konačni cilj je da se Beograd natera da sledi politiku Zapada posebno prema Ruskoj federaciji, naravno da prihvati ovo o čemu ste govorili kad je u pitanju Kosovo. Znači, vršići pritisak na srpski narod, a zvanični Beograd je najosjetljiviji na taj pritisak, ni pretnje eventualne sankcijama, obustavljanje investicija, ništa nije toliko jako i ni na šta nismo osjetljivi kao na stradanje našeg naroda na naravno. Severu i generalno na Kosovu i Metohiji. I preko kontinuiranog pritiska terorom, zastrašivanjem, raznim incidentima, upotrebom oružja protiv golorukog naroda, Zapad kontroliše krizu koja je stalno prisutna na severu, ne dozvoljava Kurtiju da izađe iz tih granica, on veoma, veoma vodi računa, to kad posmatrate s bezbednosnog aspekta, veoma dobro uviđate, zna koje granice ne sme da pređe, ali se tako vrši pritisak na Beograd. I onda umjesto da rešavamo neke druge stvari, da podižemo i kvalitet života i sve Srbima, mi moramo da se bavimo ovim Kurtijevim stvarima, potpuno nepotrebnim problemima oko tablica, oko svega drugog. Evo, prođite autoputem, ja sam pre neki dan iz Surdulice išao za Beograd, imate desetine i desetine autobusa, automobila sa kosmeta sa stikerima, obično one nalazi. Jel funkcioniše? Funkcioniše. A što si onda stvarao takav problem, dovodio te specijalne parapolicijske jedinice, ali mu je to bilo opravdanje, razlog da bi umjesto povremenog upada specijalnih jedinica na sever, sada stvorio uslove za stalno baziranje tih jedinica sa novim bazama, čak jedna baza koja treba na proleće da se gradi uz administrativnu liniju, to bi trebalo da bude za takozvane kosovske bezbednosne snage. Ovo što ste vi malo pregovorili, da, oni smatraju međunarodno prisustvo da postoje tri prstena bezbednosne zaštite na Kosovu. U prvom prstenu je kosovska policijska služba. Sad na severu imate problem, nema policajaca. Nema srpskih policajaca, 50-ak Albanaca i Bošnjaka čuvaju te stanice policijske tamo, napravili su jednu jedinicu od dobrovoljaca policajaca na području Gnjilana i okoline, oko 200 policajaca Albanaca se prijavilo da eventualno ako treba da oni dođu na sever, ali naravno znaju da ih srpski narod neće prihvatiti. Imate drugi prsten koji čini Euleks, Euleks ima te neke interventne jedinice, trenutno su Poljaci tamo, nije to neka sila, ali dobro, može da pomogne i KFOR u konačnici. Dakle, kao taj treći prsten. Oni se toga drže, međutim, ono što najviše zabrinjava...
Ali stvari u prioritetima, ko je prvi? Prvo je Kosovska, pa onda na kraju KFOR.
Da, ali ako bi došlo do ozbiljnijih sukoba, onda je tu KFOR.
Morao bi KFOR, da.
Mandat KFOR je da obezbedi sigurno okruženje. Pa bilo je tu pripadnika kontingenta KFOR-a koji su se suprotstavili Albancima.
Bilo je Italijani.
I bilo je i stradalih. Ma, imate i ovamo ove, mislim su bili, ja sam prvo mislio su Šveđani, mislim su Norvežani. Imam taj snimak na izlasku iz Prištine kad su ovi krenuli prema Gračanici, tamo pa su se i Amerikanci posle tu postavili drugog dana, ali KFOR je tu jako bitan, znate. Međutim, nešto drugo tu zabrinjava, što paralelno se izgrađuju uslovno da kažem vojni kapaciteti te lažne države Kosovo. I čak se nagoveštavaju neke nove vežbe sa NATO-om, sa pojedinim članicama NATO i Sjedinjenim Američkim Državama na kojima treba da učestvuju pripadnici takozvane kosovske vojne snage. Albanija.
Oni
Albanija
su pričama za ulazak u partnerstvo za mir.
Albanija je sada isto nagovestila da će u narednom periodu biti održane nove zajedničke vežbe. Znate, u dva navrata su pripadnici regularnih albanskih oružanih snaga, iako to nemaju pravo ni po kom osnovu, a potpuno suprotno rezoluciji 1244, dolazili na Kosmet i tamo imali vežbe. Jedna je čak bila usmerena prema severu Kosova, gde su razrađivali razne ofanzivne varijante, imali su vežbe sa takozvanim kosovskim bezbednosnim snagama. KFOR nije reagovao. Znate, postoji albanski kontingent, mali je u okviru KFOR-a, a to nisu te snage. Ovo su snage koje su, recimo, poput ovih Defender 21 vežba koja je bila, tu su američke i druge NATO snage, po kom osnovu oni borave tamo? To je teritorija koju štite Ujedinjene nacije i isključivo može KFOR da bude vojno prisustvo tamo. I sad imate situaciju, recimo, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka, Turska intenzivno rade na podizanju kapaciteta, na oružavanju,
broj
obuci, svemu drugom.
Broj oružja koji ulazi u Boncil sada, zahvaljujući ukrajinskoj krizi, je sve veći i veći.
Da.
Pa to je sada, ali znate šta, već. Imate sada recimo pitanje na koje Turci nikako da odgovore. Evo, imate zahtjeva da se prizna nezavisnost Kurdistanu. Je li tako? Sad je pitanje po kom osnovu negirate pravo Kurdistanu da, na nezavisnost, znamo
šta se dešavalo.
A ovamo
priznajete Kosovo.
A priznali ste Kosovo.
E, pa kad je po tebi, onda boli.
Pa ne, to znači da ne samo ove najveće države.
Ne, Kosovo je specijalni slučaj koji se ne može primeniti ni na jedan drugi.
Kad smo mi govorili, to će biti presedan, oni su nas ubeđivali sa zapada, ne, to će biti jedinstveni slučaj. Sad, ne samo da je predsednik Putin govorio o tome, nego imate Škotsku nacionalnu partiju, koja traži da se odobri novi referendum, da Škotska izađe iz Unije sa Engleskom i pozivaju se u tom obrazloženju, naravno London je odbio taj zahtjev, pozivaju se...
Ne, London je rekao da će moći da bude referendum samo ako se Britanija složi sa tim.
Složi sa tim, da. A neće se složiti, naravno.
Dobro, ali
ali znate šta, u obrazloženju Škotske nacionalne partije, kada traže pravo na referendum, pozivaju se na priznanje Kosova od strane Londona. E pa i tu već vidite da unutar zapadnog sveta sada Kosovo je maltene postalo presedan, a ne jedinstveni slučaj. Onda imate i te srednje regionalne sile kao što je Turska koja eto sada kaže aha, Kosovo smo priznali, oni imaju pravo na nezavisnost, ali Kurdima nećemo dati pravo na nezavisnost. Pa čekajte,
da.
Ako tražite poštovanje sada i vaših teritorijalnih integriteta...
Ali oni imaju pravo svemu, da pucaju i da pređu ten
sve oni imaju pravo.
I sad, bez obzira na ovakvu, da kažem, nazadovanje čak što se tiče dijaloga Beograda i Prištine, kaže Lajčak, očekuje u rano proleće da bi to mogao da bude rok za postizanje sporazuma između, kako on kaže, Kosova i Srbije.
Kaže, Lajčak je rekao početak 2024.
Ali rekao je i Escobar, kaže, pročitao nemačko-francuski plan za Kosovo, misli da je dobar i da će, očekuje da će u martu sledeće godine imati njegov kostur. Na osnovu čega toliki optimizam i u Briselu i u Americi vezano za postizanje tog takozvanog konačnog dogovora između Beograda i Prištine?
Pa oni računaju
na taj pritisak. Mislim, to je vrlo blizu,
pritisak.
Šta je to, 3 mjeseca, 4, jel?
Oni računaju na taj pritisak, očigledno, da pretpostavljaju da će to biti, da ide teška zima, oni sigurno vidimo kako to funkcioniše, ponovo neke obojene, narandžaste ili već kakve kulturne, ekološke i već ne znam kakve proteste, i računaju na pritisak koji se dobro pokazao mnogo puta u mnogim zemljama, što evropskim, što azijskim, što latinoameričkim i tako dalje, tako da verovatno na to. Međutim, mene svakodnevno iznenađuje prost bezobrazluk. Zato što, evo, ako je tačno, a nema razloga da ne verujemo, znači od 9 tačaka nijedna se ne odnosi da mi nešto time dobijamo. Znate, oni nisu insistirali na tome da se priznaju diplome, što je potpuno bez veze, tako da kažem, zato što vi ako imate firmu, vi ćete da zaposlite Albanca ili Srbina u zavisnosti od volje i želje i naći ćete hoću da ima plave oči ili neće, bez obzira da li je njegova diploma priznata ili ne.
Da, to je takva sitnica na neki način.
I čak ni to ne može da se ispuni.
Da se govori o neki 15 tačaka gde su neka obećanja.
Ali opet šta će oni nama da obećaju?
Nama, mislite nama obećanja? Ili samo obećanja Kurtiju i Prištini?
Ako od 15 tačaka 9 su odnose na njima, onda ne znam šta ja.
A šta se to nama obeća?
Ja nisam videla, da.
Ma nema obećanja, znate, naša pozicija, možete da nam obećavate šta hoćete, mi Kosovo da priznamo nećemo kao državu i borićemo se da to ostane u sastavu naše države. Niti ćemo se složiti sa članstvom Ujedinjenih nacija. Pokušali ste da nam otmete to, otimate dalje, ali ga niste oteli. Znači, dalje morate da jurite, da pritiskate nas da biste od tog dela naše teritorije napravili nekakvu funkcionalnu, u punom smislu, međunarodno priznatu državu. I očigledno ste priznali da to ne možete na način na koji ste hteli da radite, nego vam potreban Beograd. Beograd neće to da prihvati. Znači, jednostavno nećemo da se složimo sa tim. Naša pozicija je potpuno drugačija, mi hoćemo zaštitimo naš teritorijalni integritet i to je to. Znači, suprotstavljene pozicije. Kad ste pitali ovo zašto im se žuri? Nema rokova, niko nije odredio rok.
A ovaj
niti
smo mi, se pominje.
Ma puste Kurtija to.
Lajčak
kad je preuzeo da rukovodi ovim procesom normalizacije odnosa, on je bio veoma optimističan, rekao je za 6 mjeseci se postiže konačni pravno obavezujući sporazum.
Uvijek imamo neki rok, ne znam koji nam je 50.
To Kurti sada izmišlja rokove do proleća. Međutim, nešto drugo u pitanju. Amerikancima je potreban za Bajdenovu administraciju sada jedan snažan snažan spoljnopolitički uspeh. Naredne godine, u septembru, ako se ne varam, demokrate biraju svog kandidata za budućeg predsednika. U novembru mesecu naredne godine već počinje ta predizborna kampanja. Izbori su 2024. Je li tako? Od tog novembra, malte ne od septembra, Amerikanci ni o čemu drugom neće da razmišljaju, da razgovaraju. Njima bi postizanje tog dogovora na proleće ili negde do leta ili nešto, eventualno dogovora gde bi oni rekli, evo sad Beograd i Priština su se dogovorili.
Niko pre ti, nas nije vekovima.
Da, ti Putine sad možda pričaš šta hoćeš, mi ništa nismo uradili, ni jednostavni i ti je u pitanju presedan.
Sami
evo,
su pristali.
Da, evo su se dogovorili za razliku od Donbasa, odnosno Luganske i Donjecke koji se nije dogovorio sa Kijevom. Evo sad ne možeš da praviš tu paralelu i njima bi to onako baš leglo na tom spoljnopolitičkom planu. Nije to ne znam šta, ali bi bio ovako jedan dobar spoljnopolitički poen. I njima bi svakako odgovaralo da se ta priča završi, u ostalom da se ne rasteže. I ostalo, naravno, mi nikakve rokove niti prihvatamo, to je toliko složeno pitanje i nećemo da prihvatimo da razgovaramo, znači da ovo bude cilj eventualnog dogovora. Ne može da bude cilj poštovanje teritorijalnog integriteta lažne države Kosovo s naše strane. Ne može. Za nas to je jednostavno neprihvatljivo. Drugo, da li će oni uspeti da formiraju zajednicu srpskih opština do proleća? Jer je naš uslov da bismo nastavili sve ovo.
Zbog toga što smatraju da je to posljednja stvar koju, eto, mi ćemo na kraju to uraditi, ako vi priznate.
Evo vam, ajde,
oni nemaju, u suštini oni znaju da oni nemaju šta nam drugo da obećaju. Ulazak u Evropsku uniju, pa ako nas ne prime juče, ja ne verujem u sutra u tom smislu, onda novac neizvesno je da li hoće ili neće.
Mislim, tu se maše nekim parama.
Nama je bitno, vidite, nama je bitno da... Nama je bitno da sačuvamo tu našu evropsku perspektivu, kako se kaže, da ne zatvaramo taj naš proces pristupanja Evropskoj unije. Evropska unija nam je najvažniji spoljno trgovinski partner, odatle stiže najveći broj investicija, stiže najsavremenija tehnologija, dakle to je naše prirodno okruženje, ta Evropska unija i zemlje koje nisu članice, one koje jesu, ali to je taj stari kontinent, to nam je bitno, ali to ne znači da ćemo prihvatati ovakve stvari. Uopšte ne, to je nešto što mora da se reši. Vidite, izgradit će se pre ili kasnije, za godinu ili dve, nova bezbednosna arhitektura Evropi. Vidite, Macron pričao o tome da se moraju uvažiti legitimni interesi Rusije.
Sad se setio, što nije pričao to odmah.
Nema veze. Znate,
i svi su ga napali zbog
politika,
toga.
Naravno, ali politika je to. Dogod mislite da možete nešto da dobijete više, što biste nekom davali nešto toga. Uzimate najviše što možete. Kad vidite da možete onda, ali bitno je da je neko progovorio i da kaže ljudi, ne možemo da zaobilazimo Rusiju u toj budućoj bezbednosnoj arhitekturi. U okviru nove bezbednosne arhitekture možda će se rešavati pitanje statusa Kosova, ne na način koji bi oni hteli sada. I mi nećemo da dozvolimo da to prođe. Čekajte ljudi, znači dolazi neko novo vreme gdje će morati mnogo toga u geopolitičkom smislu da se ponovo nekako postavi, da se razvrsta sve to, stvara se novi svjetski poredak, imate sukob starog i novog, imate okretanje Rusije ka istoku, taj euroazijski blok, Kina i Rusija i sve drugo, Indo-Pacifik, znači sve se menja, svet je u tako jednoj turbulenciji. Zašto bismo mi sad prihvatili da odjednom kažemo u redu do marta mjeseca, evo mi ćemo priznamo Kosovo, nosite ga tamo i osu, ne. Pa i mi, oni otežu sa zove, pa i mi ćemo da otežemo. Kad govorite o zajednici srpskih opština, ali vidite kolike nam je to adu sada, da ne mogu da nas ono pritisnu uz zid, pa da kažu ako ne prihvatite ovo, neće oni, a mi kažemo, hoćemo. Evo, predsjednik Vučić je lepo rekao, hoćemo da, nema problema, pričat ćemo i ovo, ali ne znači da ćemo da prihvatimo, ali ćemo da pričamo tek pošto formiramo zajednicu srpskih opština.
I sve ostalo što oni više, sada radi, od tih diploma pa nadalje.
Sve, naravno, da se implementira sve. Pa da vidimo šta ćete da radite sa izborima, evo nove krize i ostalo, tako niko je. Ne priča o tome, Lajčak došao, priča koliko sam vidio o tablicama.
Evo to će brzo da dođe.
Pa brzo će da dođe, koga će oni da predstavljaju, ko će da drži, ko će
kako
da
izdaje dozvole? Kako su oni to zamislili? Kako su zamislili te izbore? Evo, danas se rekoše da se povukao jedini srpski kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice. Ne, mislim da je za Kosovsku Mitrovicu.
Jablanović je za Leposavić, a dole ima da neko i za Kosovsku.
Povukao se neko i šta ćemo sad dobiti, gospođo Zirojević, Albanca koji će na osnovu 100 glasova, na primjer, da dođe za gradonačelnika.
Možda će da mu daju srpsko ime i prezime. Ne znam. Više, ako nemate nikakvo pravilo, a vidimo da nemamo niko, ono što sam ja htjela na sve ovo da kažem, to je da oni nama nikad ne obećavaju da će posle nešto drugo. Mi vrlo često slušamo o Preševu kao posebnoj jedinici, da ne kažem da se stalno vuče i ona Vojvodina kao nezavisna. Tako da ja ne...
Ili razmena teritorija, kako kaže, paralelizam, formirajte na jugu Srbije u Raškoj oblasti zajednicu albanskih opština, pa ćete dobiti zajednicu srpskih opština.
Tako da uvek, ono što vidimo da se dešava i sa Ukrajinom, sad, oni su malo kao napred, pa možemo da vidimo i oni razni sastanci na što će se sve Rusija podeliti, na između 34 i 36 novih država, odnosno Ruska federacija, onda šta tako će biti sa Ukrajinom, malo će ode Mađarima, malo Poljacima, dešava se ono potpuno identično kao za vreme Drugog svjetskog rata, odnosno malo pre i ono malo pre Prvog svjetskog rata, a to je da čim se jedna sila, mi ne živimo u stvari u multilateralnom svetu, nego u raspadnutom unilateralnom, i to je ta promjena, uvek su to tektonski poremećaj koji nekako uvek vuku svjetski rat kao takav. Tako da u suštini slažem se da nam je vreme ključna stvar, samo treba izdržati. To je
ovi izbori su, znate, prvo u tehničkom smislu problematični. Kako će da ih održe? Gde će biti biračka mesta? Dosta su bila po školama. Direktori će zaključati te škole. Hoće li da ih razbijaju uz pomoć specijalne prišta? Kako će da odrade sve to? Znači, završe se izbori. Izađu Albanci, izađu Bošnjaci, možda poneki Srbin i ostalo, i recimo oni, ajde, hipotetički preuzmu vlast. I krenu, na primjer, da izdaju građevinske dozvole u severnom delu Mitrovice. Ko će da izda te građevinske dozvole? Da li će Srbi ostati da rade u urbanizmu, u svim tim službama opštine, gde trebate da dobijete neku dozvolu za nešto.
Oni su već izašli iz pravosuđa, iz policije.
Da li će se vratiti, da li će ostati tamo da rade, da bi taj novi gradonačelnik mogao da funkcioniše. Kako će dovesti, odakle će dovesti ljude da bi ta opština funkcionisala? Srbi će bojkotovati rad tog gradonačelnika i ostalo.
Da, koja je svrha, nije jasno, koja je svrha tih izbora?
Pa svrha je da Kurti non stop drži napetost i da time provocira i Beograd, provocira i srpski narod i vrši pritisak na nas. Znači, u redu, ovi ništa ne pričaju sad o izborima, ko o tablicama što nisu pričali, pa onda poslednja 2-3 dana, ajde, radimo nešto. Svrha je da nas nateraju da prihvatimo ovo. Ovo što ste citirali, to je taj francusko-nemački predlog, naravno.
Imali smo i carinu pre toga sa onim prehrambenim proizvodima i
carinu. Da, to zamislite, i prehrambeni proizvodi, i lekovi, sve drugo sprečavate. Ma sad rade isto, idu, obilaze, blokiraju, postavljaju neke predajnike, nešto koje se pune solarne baterije, imaju tamo na tim alternativnim, kako kažu, putima, po šumama i ostalo nešto. Pripremaju nekakve aktivnosti. Sve nam je to poznato, to sve znamo, znate, ne možete protiv volje naroda. Ne možete. Ta volja naroda na severu Kosova je veoma snažna, kao što je volja srpskog naroda južno od Ibra. Znate, kad neko kaže, a Srbi dole voze tablice sa...
I šta će ako izađu iz juga?
Da, ali kako da žive? Kako da žive? Izađete svojim automobilom iz garaža ili iz dvorišti, na njemu su recimo tablice, na primjer, PR Priština, policajac vas zaustavi, može da vas tuče, da vas hapsi, da vas maltretira. Kako ćete da živite? To što ste prihvatili njihove tablice, njihovu ličnu kartu, recimo južno od Ibra, to ne znači da ste priznali lažnu državu Kosovo. Jer u Gračanici se vijore srpske zastave, naše državne zastave. Samo na policijskoj stanici imate zastavu lažne države Kosovo. To se pokazuje Srbiji, da. Uzimamo to što treba od dokumenata da bi smo mogli da živimo.
To pre toga radili isto to kad im je trebalo.
Pošto se priča već i o mogućnosti da ili Srbi sa juga izađu iz institucija.
Pa naravno, ako Priština nastavi da se ponaša na isti način, da potpuno obesmišljava učešće srpskih predstavnika u tim prijednim institucijama samouprave, da oni ne mogu da se izbore ni za kakav svoj interes, da Priština zapravo zloupotrebljava prisustvo Srba u tim institucijama, institucijama, oni će verovatno doneti odluku da izađu iz tih institucija. Priština je to, umesto da ide na rešavanje tog problema, da stvori uslove za povratak onih kojima je srpski narod dao poverenje, oni sad tuk na utuk. Oni stavljaju nekakvog Rašića, oni će organizovati izbore, uvešće Albanca za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice, znate, šta sad, recimo, dođe taj Albanac i, na primjer, proglasi ujedinjenje on sa onim gradonačelnikom u južnom delu, šta, do čega će to dovesti?
Da,
to su opasne situacije.
Ali njih to ne zanima zato što je jednostavno, ako nemate nikakvo pravilo i ako ni Evropska unija niko ne kaže ali to tako ne može, onda to u principu oni misle da to tako može da prođe.
I evo aj za kraj, kakva su očekivanja od ovog samita u Tirani, zašto ga Rama naziva istorijskim, da li ima i od istorijskog u tom?
Ne znam koji je to već istorijski sastanak, koliko ja znam ovo je već 10 ili 15. Svaki sledeći se nadaju da je to baš taj, to je taj istorijski. Većina stvari koje kažu nema baš nikakvog uporišta u logici, a kamoli u međunarodnom pravu, u pravu, u etici ili bilo čemu, ali nema nikakvog pravila i nema to što oni pričaju i jedni i drugi i treći, u suštini imaju malo logike, predstavljaju samo neke bezobrazne izjave koje nemaju
odvojene od realnosti.
Potpuno, to je kao da živite u nekom pozorištu i sad vi možete da napravite scenariju kakav god želite.
Ali
ta predstava traje 90 minuta, ne može da traje duže.
Nikakvog istorijskog značaja, ne vjerujem da će biti postojeći rezultati koji bi mogli da se proglase istorijskim. Jedino što će sada lideri članica Evropske unije prvi put doći u region i da se to održi ovaj summit. Ako je to istorijski događaj, u redu, da, šalje se jedna poruka, evo koliko nam znači taj region, jesa NATO, ali ovaj summit Evropska unija Zapadni Balkan, prvi put sada treba da bude u regionu i u tom smislu Albanija naravno odgovara da kažu, na našoj teritoriji je bio istorijski summit, oni su domaćini sada tamo i oni moraju da podignu značaj svega toga. Ostaje da se vidi, dakle, kakav će biti završni dokument, kako će se odvijati te diskusije i ostalo, pa da vidimo ima li tu nečeg opipljivog, ima li nekakvog napretka ili će sve biti ono samo formulacija do formulacije, kad se raziđu opet ista priča, ali Evropska unija je kao eto pokazala koliki značaj pride regionu, a pride ga prvenstveno ga pride zbog toga što želi da vrši obuzdavanje Rusije zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Hvala vam na učešću u emisiji, pratit ćemo i sutra taj summit i hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom koju uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.